Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 10 март шаршемби күнкү кечки уктурларын баштайт. Алдыдагы жарым саатта Жогорку Кеңеште Конституциянын жаңы долбоорун референдумга коюу жөнүндө мыйзам долбооруна бүгүн добуш берилбей калды.
Регламент боюнча кетели деген сөздү айтып атсак, чыгып эле конституцияны колдойбуз, Жапаровду колдойбуз деп кыйкырып атышат да. Эл тандагандан кийин ушул президенттик башкаруу 80% мына элдин тандоосуна биз баш ийишибиз керек.
Энергетика министрлиги өлкөдө күйүүчү май дагы 10 сомго чейин кымбаттай турганын эскертүүдө. Баанын асмандашына эмне себеп?
Күн сайын эле өсүп атат ооба. Эми ушинтип отура турган болсо биз деле жанакы чет мамлекетке чыгып кетебиз го, чапаныбызды желкебизди ийип туруп.
Арменияда саясий кризис уланууда. Бүгүн премьер-министрге сес көрсөткөн аскер башчы кызматтан кетти. Алдыда күндүн бул жана башка урунтуу окуяларын кенен талдайбыз. Ошондой эле доор өзгөрткөн аял лидерлиги аттуу форумда айтылган омоктуу ойлорго дагы орун беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Алды менен Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Бакыт Асанатан угуп алалы. Бакыт.
Рахмат, саламатсызбы. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу бүгүн Бишкектеги расмий сапарынын жүрүшүндө Маариф фонду жана диний аалым Фетхулла Гүлендин кыймылы тууралуу маселени көтөрдү. Билим берүү жана башка тармактарда фето сыяктуу террордук уюмдарга муктаждык жок. Ал биз үчүн улуттук коопсуздук үчүн коркунуч туудурат деп билдирди Чавушоглу Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев менен жолугушуудан кийинки маалымат жыйынында. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев менен Чавушоглунун жолугушуусунда эки тараптуу кызматташтык, президент Садыр Жапаровдун алдыдагы Түркияга мерчемделген сапары тууралуу дагы сөз болду. Чавушоглу ушул эле күнү президент Садыр Жапаровдун менен жолугуп сүйлөшүп өткөргөндүгү белгилүү болду. Быйыл Түркиянын Маариф фонду Бишкекте алгачкы мектебин ачууну көздөдү. Түркия 1992 жылы Кыргызстанда ачкан Сибат билим берүү мекемелерин Гүленжил деген көз карашта болжойт. Кыргыз бийлиги ал мекеме өлкөнүн өзүнө таандык деп 2017 жылы мектептердин атын Сапат деп өзгөрткөн эле. Расмий Анкара АКШда Бозгунда жашаган диний аалым Фетхулла Гүлендин хизмет кыймылын фетө деп атап, террорчул уюмдардын катарына кошкон Гүлен өзү мындай дооматтарды четке кагып келатат. Орусиянын байланыш маалымат технологиялар тармагын тескеген Роскомнадзор кызматы Twitter социалдык тармагынын ылдамдыгын азайтуу чаралары көрүлгөндүгүн билдирди. Мекеме муну менен орус жарандарынын жана интернет кызматын Орус Федерациясынын аймагында мыйзамдарды аткартууну көздөгөндүгүн түшүндүрдү. Маалыматка караганда Twitter 2017 жылдан бери жашы жетелектерди өз жанын кыюуга азгырган, балдардын порнографиясы камтылган маңзаттарды колдонуу тууралуу маалыматтарды өз платформасынан алып салды элек. Роскомнадзор Twitter корпорациясы мыйзамга баш ийбесе мындан ары дагы катуу чаралар көрүлүп, блоктоп салганга чейин бараарын эскертти. Twitter азырынча бул маалыматка жооп кайтара элек. Бишкек шаардык соту Борбор калаада митинг жана башка тынч акцияларды өткөрүүнү 2 айга чектеген чечимди жокко чыгарды. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна 8365 демилге тобунун өкүлү юрист Евгения Крапивина билдирди. Анын айтымында райондук соттун 1 май райондук акимчилигинин митингдерди бир гана жерде өткөрүү демилгесин колдогон чечими жокко чыгарылды. Юрист акимчиликтин демилгеси мыйзамсыз болгондугун айтууда.
Орган местного самоуправления, он действительно имеет право.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы чынында эле чектөөгө укуктуу, бирок чектөө баардык иш-чаралар эмес. Согушка үгүттөгөн, кастыкты козуткан, улуттук коопсуздукка коркунуч келтирген гана тигил же бул конкреттүү иш-чарага байланыштуу болушу зарыл, деди адвокат. 1-май райондук сот райондук администрациясы 22 февралдан 22 апрелге чейин митинг жана башка тынч акцияларды Максим Горький атындагы сейил бактаган өткөрүү тууралуу чечим чыгарган. Райондук сот бул чечимди мыйзамдуу деп баалаган болчу. АКШ Иран өкмөтүнүн Федералдык иликтөө бюросунун мурдагы агенттигинин тагдыры тууралуу ишенимдүү маалымат берүүгө үндөдү. Кошмо Штат Штаттар Боб Ливингсондун эч качан унутпайт, деди мамлекеттик катчы Энтони Блинкен 9 мартта. Ал күнү экс-агенттин дайынсы жоголгонуна 14 жыл толду. Роберт же Боб Ливингсонду 2007 жылдын мартында Ирандын Киш аралындагы курорттон уурдап кетишкен. Ошол маалда ал борбордук чалгындоо башкармалыгы менен келишимдин негизинде кызматташып жаткандыгы кабарланган.
We call on Iran to immediately
Биз Иранды ал өлкөдө адилетсиз кармалып жаткан АКШ жарандарын дароо жана коопсуз бошотууга чакырабыз. Иранда же башка өлкөлөрдө болобу, саясий себептен улам адамдарды мыйзамсыз кармоо практикасы токтолушу керек, деди мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү Нед Прайс 9 марттагы пресс-конференциясында. Вашингтон Иранды Левинсонду табууга жана мекени кайтарууга жардам берүүгө үндөп келатат, бирок Тегеран анын тагдыры тууралуу эч кандай маалымат жоктугун айтууда. Украинада дезинформация жана пропагандага каршы борбор түзүлөт. Президент Владимир Зеленский 9 мартта маалымат коопсуздугунун коркунучтарын билүү маанилүү экенин, Украина дезинформацияга, анын ичинде Орусия тараптын аракеттерине каршы күрөштө биринчи катарда тургандыгын Киевдеги форумда билдирди. Президенттин айтымында миллиондогон адамдар дезинформациянын курмандыгы болуп калышы ыктымал. Украинада маалымат коопсуздугун камсыздоонун алкагында жакында 3 телеканал ишин токтоткон. Айрым эксперттердин айтымында Орусиянын жалган маалымат таратуу компаниясы Украинадагы маалымат коопсуздугуна чоң коркунуч жаратып келатат. Кыргызстанда болсо кыргыз эл сүрөтчүсү, маданиятка эмгек сиңирген ишмер Нурдамир Коңурбаев 9 мартта 81 жаш курагында көз жумду. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстан сүрөтчүлөр союзунан кабарлашты. Коңурбаев 1940 жылы Фрунзе шаарында туулган. Анын бир катар эмгектери искусство таануучулар тарабынан жогору бааланган.
Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарды толук топтомду Азаттык чекит орг сайтыбыздан таба ала турганыңызды эскерте кетебиз. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетели. Кыргыз гидромет билдиргендей 11 мартта түнкүсүн Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан кар, Ысык Көл облусунун кээ бир жерлеринде жаан кар жайт. Ал эми күндүз Чүй, Ош, Жалабат, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас облусунун кээ бир райондорунда жаан кар жайт экен. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн -3 + 2, күндүз 4-9 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн -2 + 3, күндүз +2 + 7 градус болот. Баткен, Ош, Жалабат дубандарда түнкүсүн 2-7, күндүз 7-12 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн -4 + 1, күндүз +4 + 9 градус болот. Нарында түнкүсүн 2-7 градус суук болот экен, күндүз 3-8 градус нөлдөн жогору. Бишкекте жаан жана кар жайт, дешти синоптиктер. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2, күндүз 7-9 градус жылуу болмокчу. Жогорку кеңеште конституциянын жаңы долбоорун референдумга коюу жөнүндө мыйзам долбооруна добуш берилбей калды. Спикер муну долбоорду парламенттин аппараты добуш берүүгө киргизбегени менен түшүндүрдү. Документти сессияга алып чыгуунун жол жобосу жогорку кеңеште талаш талкууну жаратып, аны колдогондор менен каршы чыккандарды кайым айтыштырды. Жыйынга кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди барып келди.
Референдум дайындоо жөнүндө мыйзам долбооруна парламент 2-3 окууда башка күнү добуш берилгени калды. Бул депутаттар үчүн күтүүсүз болду. Себеби 10 мартта жогорку кеңеште 8 документ, анын ичинде референдум дайындоо жөнүндө мыйзам долбоору да каралды. Спикер Талант Мамытов 7 долбоорду добушка коюп акыркы болуп каралган. Референдум боюнча документти колго салган жок. Адатта сессияда каралган документке ошол эле күнү добуш берилет. Төрага муну төмөнкүдөй түшүндүрдү.
Добушка бүгүнкү күндө каралган эмес. Анын үчүн аппарат тактап, анан күн тартибине киргизиш керек.
Ошентип депутаттар документке 11 мартта добуш берери күтүлүүдө. 10 мартта долбоорго добуш берүү үчүн 84 депутат каттоодон өткөн. Депутат Рыскелди Момбеков референдум дайындоо жөнүндө мыйзам долбоорунун добушка коюлбай калышын башкача чечмеледи.
Мындайча айтканда добуштун жетпей калганынан коркушту, мыйзамдын өтпөй калганынан коркушуп чогултушту, токтотуп коюшту. Бүгүн эми түнү менен иштешет, эртең открытый кылып туруп барасыңар деп ар бир фракция лидери менен, ар бир группалар менен сүйлөшүп, эртең акыркы күч менен алып өткөн. Эгер эртең өтпөй калса, Анда бит
референдум дайындоо тууралуу долбоордун күн тартибине киргизилиши айрым депутаттардын нааразылыгын жаратты. Эл өкүлдөрү Дастан Бекешев жана Арбек Акаев, Рыскелди Момбеков документ тиешелүү комитеттен экинчи, үчүнчү окуудан өткөнү тууралуу чечим жок экенин сындап, аны сессияга алып чыгууга каршы болушту. Бекешев ОДОдо мыйзам бузуу болуп жатканын айтып, конституциянын долбоору тууралуу мындай деди.
Мына узурпация алып келген конституцияны сунуштап атышат. Автор чындыгында мен билем бул депутаттар эмес, а үстүндөн президент аппаратынан алып келишкен. Керек болсо даже конституциялык совещание өзлөрдүн сунуштарды бияка киргизген эмес. Көбүнчө.
Мыйзам боюнча референдум дайындоо жөнүндө документ 3-мартта парламентте биринчи окуудан кабыл алынгандан кийин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана регламент боюнча комитеттен 2-3 окууда каралышы керек болчу. 9-мартта бул комитеттин жыйыны болгон эмес. Комитеттин төрагасы депутат Канатбек Керезбеков долбоорду комитеттен кабыл алууда добуш берүү сурам жолу аркылуу жүргөнүн айтты.
Комитеттин чечими мен болгон төрагатар.
Опросный лист сизде бар болду. Опросный лист бербеспи?
Бар, бар. Аны берип ал комитеттин чечими, ал опросный лист болсо бул жерге тиркелбейт. Чечим берилет. Мына такалып алачы мында. Мына комитет мүчөлөрү отурат бул жердечи. Бирөө чыгып айтсын мына мен каршы болгом деп. Көпчүлүк добуш менен чечилген.
Бир топ саясатчылар, юристтер долбоор процедураларды бузуу менен кабыл алынып жатканын буга чейин бир нече жолу айтылышкан. Депутат Жанарбек Акаев жогорку кеңештин регламентин бузуу, мыйзамды тебелөө токтобогонун билдирип, парламенттик башкарууну сындаган депутаттарга жооп берди.
Конституциянын ичине кирип талкуулап атабызбы? Биз регламент боюнча кетели деген сөздү айтып атсак, чыгып эле конституцияны колдойбуз, жапаратты колдойбуз деп кыйкырып атышат да. Парламенттик башкаруу жөнүндө дагы мындай көп нерселер айтылып кетти. Туугандар, мына азыр көбүңөр этегинен намаз окуп аткан Ташиев, Жапаров ошол парламенттик башкаруунун үзүрү менен келип бул жерде Келдибеков төрага болгон.
Жанарбек Акаев өлкөнүн негизги документин мыйзамдарды бузуу менен кабыл алуу уят экенин, ошондой эле долбоор 3-мартта парламентте добушка коюлганда тергөө абагында жаткан депутат Дүйшөн Төрөкулов жана жыйынга катышпаган айрым депутаттар да добуш бергенин эске салды. Спикер Талант Мамотов депутаттын сыны негизсиз экенин айтып, конституция мыйзам талаптарына ылайык талкууланып жатканын билдирди. Дагы бир депутат Өмүрбек Бакиров конституциянын жаңы долбооруна каршы болуп жаткан эл өкүлдөрүн бийликке жетпей калган адамдарга тарап алып, 10-январда башкаруунун формасын аныктоо боюнча өткөн референдумдун жыйынтыгын эске салды.
Эл тандагандан кийин ушул конституцияны, президенттик башкаруу 80% мына элдин тандоосуна биз баш ийишибиз керек.
Буга чейин депутат Рыскелди Момбеков конституциянын жаңы долбоору менен кошо документти кантип кабыл алуу керектиги жазылган жол картаны жарыялаган. Ал долбоор менен чогуу депутаттарга таратылган эле. Жогорку кеңеш документти жол картада жазылгандай так карап келатат. Анда документ парламентте кабыл алынгандан кийин 12-мартта президент кол коюп референдум 11-апрелге дайындалары көрсөтүлгөн. Конституциянын жаңы долбоорунда президенттин ыйгарым укуктары бир топ кеңейтилди. Президент аткаруу бийлигин жетектейт, министрлер кабинетинин курамын жана түзүмүн аныктайт. Башкы прокурорду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасын, жогорку соттун, конституция соттун жетекчилерин, судьяларды дайындайт. Анан тышкары өзүнүн демилгеси менен референдум жарыялайт. Мыйзам демилгөлөө укугуна да ээ. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Ал арада энергетика жана өнөр жай министрлиги өлкөдө күйүүчү май дагы 10 сомго чейин кымбаттай турганын эскертти. Жыл баштан бери Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы күн сайын өсүп, бензин 32 сомдон 45 сомго жетсе, дизель 40 сомдон ашты. Толук импорттон көз каранды Кыргызстанда өкмөт күйүүчү майдын баасын кантип жөнгө сала алат? Бензин менен дизелдин баасы асмандап жатканда деги эмне себеп болууда? Бул суроолорго кабарчыбыз Токтосун Шамбетов жооп издеп көрдү.
Кыргызстанда бензиндин литри 50 сомго, дизель 45 сомго чейин кымбатташы мүмкүн. Энергетика жана өнөр жай министрлиги күйүүчү жана майлоочу май наркынын өсүшүнүн 5 себебин атады. Алар: 1-чи, дүйнөдө мунайга болгон баанын өсүшү; 2-чи, пандемияга байланыштуу Орусияда мунай заводдорунун өндүрүшү азайды; 3-чү, Орусияда жазгы талаа иштерине байланыштуу күйүүчү майга суроо талап көбөйдү; 4-чү, Орусияда күйүүчү жана майлоочу майларга акциздик салыктын жогорулашы; 5-чи, Кыргызстанда сомдун долларга карата куну төмөндөдү. Парламенттин отун, энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинин 9-марттагы отурумунда энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Айтымат Кадырбаев күйүүчү май боюнча сандарга токтолду.
Россиялык нефти иштетүүчү заводдордун баалары бир тонна бензин үчүн 100-150 долларга чейин көтөрүлөт. Бул бир 7 сондон 10 сомго чейин бензиндин күтүлүп атат бензинге бул. Ал эми дизелге токтоло турган болсок, бир тоннасы ошол Россиялык нефть иштечүү заводторунда 40-60 АКШ долларына чейин көтөрүлүү күтүлүп атат. Бул болсо 3 сомдон 4.18 сомго чейин өскөн.
Азыр Бишкектеги бензин сатуучу жайларда АИ 95 бензини 44 сом 90 тыйын, АИ 92 үлгүсүндөгү бензин 42 сом 50 тыйын, АИ 80 36 сом 90 тыйын болууда. Дизелдин 1 литри 40 сом 90 тыйындан сатылып жатат. Жалпы жолунан январь айынан тарта бензин жана дизелдик күйүүчү майдын баасы 14% жогорулады. Айрыкча жазгы талаа иштери кызый баштаганда күйүүчү майдын баасы күн санап өсүшү дыйкандарды уайымга салды. Чүйдөгү ири фермерлердин бири Манас Саматов агынан жарылды.
Алатабыз биз күндө заправкадан куябыз, эмне кылабыз, айла жок да. Күн сайын эле өсүп атат, ооба. Эми ушинтип отура турган болсо биз деле жанакы чет мамлекетке чыгып кетебиз го, чапаныбызды желкебизди ийип туруп. Дыйкан калбайт, анан кымбатчылык болот. Ушуга баратсат азыр өтө тездик менен.
Кыргызстан жылына 1,200,000 тонна күйүүчү май керек десе, анын 20% гана жергиликтүү мунай заводу жабат. Пандемияда кыргызстандык заводдор дээрлик иштеген жок. Демек, толук Орусиядан ташылып келүүдө. Жогорку кеңештин комитет жыйынында депутат Бейшиналы Нурдинов мунай импорту эмнеге бир гана өлкөдөн көз каранды экенине кызыкты.
А эмне үчүн биз только Россиядан эле алабыз? Бөлөк жактан алганга болот. Иран деген турат мына жерде, Түркмөнстан деген турат, Азербайжан деген турат. Пожалуйста, алгыла деп эмне үчүн алардан албайбыз? Түркмөнстан арзан экен го.
Бул депутатка Кыргызстан мунай ташуучулар бирлигинин аткаруучу директору Канат Ишатов мындай жооп берди.
Бүгүнкү күндө Россия Федерациясынан алган эң арзан болуп атат бизге. Алар анткени бизге баягы вывозной пошлинасыз алып калып ошондон тышкары берет да, анткени өкмөт аркылуу келишим бар бизде. Мисалы үчүн Казакстан менен деле ошол келишим түзөлдү десек, 4 жылдан бери сүйлөшүүлөр келип өтүп жатат, бирок болгон жок.
Күйүүчү майдын баасы кантип түзүлөт? Маселен, 1 литр бензиндин баасын 45 сом деп алсак, анын 55% башкача айтканда 24 сом 75 тыйыны заводдон сатып алынган сумма. Мамлекетке төлөөнчү салыктын түрлөрү, ташып келүү жана башка чыгымдары 43.5%. Сом менен айтканда 19 сом 57 тыйын. Ал эми 1 литр бензиндин баасы болгон 45 сомдун киреше пайызы 1.5%. Башкача айтканда 0.167 тыйын болуп эсептелет. Кыргызстан мунай ташуучулар бирлигинин аткаруучу директору Канат Ишатовдун пикиринде, ата мекендик өндүрүштү иштетүү менен гана мунайды элге жеткиликтүү баада сунуштай алабыз. Ансыз импорттон көз каранды товардын баасын көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк аз.
9 заводдун баарын кошкондо кубат өндүрүш кубаттуулугу 2 миллион тоннага чейин нефть продуктын чыгарууга мүмкүнчүлүгү бар, кубаттуулугу жетет. Ошол 9 заводтун толук кандуу иштесе 2 миллион тонна чыкса, бензин дагы 135 миңге көз каранды болуп атат. Бизде баягы геологический разведка болуп, подтверждённо уже тастыкталган нефтин көлөмдөрү да бар. Эми жок дегенде бир 50% өзүбүздүн ички керектерин өзүбүз камсыз кыла турган болсок, ал деле аябай эле жакшы жардам болмок да, ал жерде бааны өсүш.
Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөрүн ичинен Казакстанда күйүүчү май эң арзан өлкө болуп эсептелинет. Кыргыз өкмөтүнүн 1-марттагы расмий маалыматына ылайык, Кыргызстанда АИ 92 үлгүсүндөгү бензиндин литри 40 сом 90 тыйын болсо, Казакстанда 31 сом 50 тыйын, Орусияда 50 сом 50 тыйын, Беларуста 56 сом 70 тыйын, Арменияда 61 сом 50 тыйын деп эсептелди. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу бүгүн Бишкектеги расмий сапарынын жүрүшүндө Маариф фонду жана Гүлен кыймылы тууралуу маселени көтөрдү. Орусиянын байланыш маалымат технологиялар тармагы тескеген Роскомнадзор кызматы Twitter социалдык тармагынын ылдамдыгын азайтуу чаралары көрүлгөнүн билдирди. Бишкек шаардык соту Борбор калада митинг жана башка тынч акцияларды өткөрүүнү 2 айга чектеген чечимди жокко чыгарды. Ал арада АКШ Иран өкмөтүнүн федералдык иликтөө бюросунун мурдагы агентинин тагдыры тууралуу ишенимдүү маалыматты берүүгө үндөдү. Украинада болсо дезинформация жана пропагандага каршы борбор түзүлмөй болууда. Президент Владимир Зеленский 9 мартта маалымат коопсуздугун коркунучтарын билүү маанилүү экенин билдирди. Кыргыз эл сүрөтчүсү, маданиятка эмгек сиңирген ишмер Нурдамир Коңурбаев 9 мартта 81 жаш курагында көз жумду. Бул жана башка Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызга маал-маал менен жайгаштырылып турат. Кирип таанышып, өз пикириңизди калтырып турсаңыз болот. Армениядагы окуяларга кененирээк токтолсок, бул өлкөдө премьер-министр Никол Пашинянга СС көрсөткөн куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын командачысы Они Гаспарян кызматтан кетти. Ошол эле кезде Пашиняндын да бийликтен кетишин талап кылган оппозициялык кыймылдын өкүлдөрү Ереванда таркабай парламентти курчоого алып турушат. Армениядагы соңку саясий кырдаал тууралуу Азат Жанбек кызы кенен айтып берет.
Армениянын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын командачысы Оник Гаспарян 10 марттан тарта кызматтан четтетилди деп эсептелет. Премьер-министр Никол Пашиняндын өкмөтү мындай билдирүүнү аскер кызматы тууралуу мыйзамдарга таяп жасады. Пашинян өлкөдөгү жогорку аскер командачысын саясий кутумга чыккынчылыкка айыптаган. Ал 1 мартта аянтта тарапташтарынын алдына чыкканда аскерий күчтөрдү саясатка, мамлекеттик башкарууга кийлигишпөөгө чакырган.
Армия өз милдеттерин аткарышы керек. Армия артка кетинчиктей албайт. Армия саясий процесстерге катыша албайт. Армия бир гана элге жана эл тандаган саясий бийликке баш ийиши керек. Аскердин мындай тайганы элге каршы чыкканы, мамлекеттүүлүккө, мыйзамдуулукка жана Армениянын коопсуздугуна каршы чыкканы.
Деген Пашинян, Оникжан, сен чоң ката кетирдиң деп сөөмө кесеген. Февральда куралдуу күчтөрдөгү 10 жогорку кызматкерлер Пашинян баштаган өкмөткө каршы билдирүү жасашкан. Муну премьер аскердик төңкөрүш аракети деп баалап, башкы штабтын командачысы Гаспарянды кызматтан алуу боюнча буйрук чыгарып, аны президент Армен Саркисянга кол коюуга жөнөткөн. Бирок анда президент премьердин чечимин колдобой койгон. Президент премьер сунуштаган буйрук долбооруна кол койбой жээ белгилүү мөөнөт ишинде бул чечимге каршы конституциялык сотко кайрылбагандыгына байланыштуу 10 марттан тарта Гаспарян кызматынан четтетилди деген өкмөттүн соңку билдирүүсүндө аскер кызматы жана аскер кызматкеринин макамы тууралуу мыйзамдын бир нече беренесине шилтеме жасалат. Гаспарянды кызматтан алуу боюнча премьердин чечимин 2 четке каккан президент Армен Саркисяндын пресс кызматы мамлекет башчы конституциялык сотко кайрылганын маалымдады. Ал эми Оник Гаспарян аны кызматтан кетирүү боюнча Пашиняндын чечимин антиконституциялык деп баалап, дагы бир жолу өлкөдөгү саясий кризистен чыгууга премьердин отставкасы керектигин баса белгиледи. Мен мекенге жана армян элиме кызматымды башка макамда улантам деген анын кайрылуусун башкы штабтын өкүлү Самвел Асатрян Facebook'а жарыялады. Ошол эле маалда Ереванда оппозициянын жүздөгөн өкүлдөрү премьер Пашиняндын кызматтан кетишин талап кылып, парламенттин имаратын курчап турушат. 9 марттагы нааразычылык акциясында полиция менен демонстранттар ортосундагы тиреш күчөп, абал жеңил желпи кагылыштарга чейин жетти. Мекенди сактап калуу оппозициялык кыймылынын координатору Ишкан Сагатилян алар парламенттин ишине киришпестигин, алардын акциялары тынч өтөрүн айтып, тарапташтарын чагымчылдыкка алдырбоого чакырып келет. 2018-жылы бийликке келген Никол Пашинян былтыр 9 ноябрда Тоолу Карабактагы азери армян жаңжалын токтотуу үчүн Москванын арачылыгы менен түзүлгөн келишимге макул болгондон кийин көпчүлүктүн каарына калган. 17 оппозициячыл партия биригип мекенди сактап калуу кыймылын түзүшкөн. Алар Пашинян Тоолу Карабак боюнча маселеде улуттук кызыкчылыктарга чыккынчылык кылды деп анын кызматтан кетишин ордуна улуттук демократиялык союздун лидери Вазген Манукянды көрсөтүп жатышат. Ал эми Пашинян Тоолу Карабак боюнча чечимге мамлекеттик кызыкчылыктарды коргоо үчүн барганын айтып, Арменияда саясий кырдаалды турукташтыруу үчүн парламенттик шайлоону мөөнөтүнөн мурда өткөрүп, кайрадан жарым жартылай президенттик башкарууга кайтууну сунуштап жатат. Лазат Жанбек кызы, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте доор өзгөрткөн аял лидерлиги аттуу форум өттү. Анда аялдардын коомдогу жана саясаттагы орду талкууланды. Бир канча секцияга бөлүнүп өткөрүлгөн жыйында катышуучулар COVID-19 каршы күрөштө аялдардын аткарган иштерин өзгөчө белгилешти. Форум жергиликтүү кеңешке шайлоо алдында өтүп, аял талапкер жана шайлоочулардын укуктук сабаттуулугун жогорулатууну дагы максат кылган иш-чарага кабарчыбыз Айгерим Акылбекова да катышып келди.
Элиза Койлубаева Ысык Көл облусунун Кытай айылынын тургуну. Быйыл ал ырдык айыл өкмөтүнө депутаттыкка талапкери катары жергиликтүү шайлоого катышканы турат. Айылдык активист, мектепте чет тилден сабак берген мугалим Элиза Койлубаева талапкерлер арасындагы жалгыз аял.
Аялдардын бул жергиликтүү кеңешке депутаттыкка талапкерлигин коюу бул эң мындай маанилүү, анан өтө орчундуу маселе деп эсептейм. Анткени оор түйшүк, үйдөгү аялдардын баягы жетишпеген кандайдыр бир маалыматтары болот. Мына ошолордун баардыгын баягы көтөрө билген бул аял заты деп эсептейм. Билим берүүгө дагы үйдөгү социалдык ар бир үйдөгү социалдык көйгөйлөрдү чечүүгө, балдар менен болгон мамилени, элдер менен, коом менен баардык мамилени ушу аялдар аркылуу чечиле алат деген ойдомун.
Элиза Койлубаева жолдошу Максат Курманалиев менен айылда үй бүлө зомбулугу, аял эркекти бөлгөн стереотиптерге каршы окутууларды өткөрүп жүрөт. Максат Курманалиев өзү да ырдык айыл өкмөтүнүн эки жолку депутаты. Ал жубайы өңдүү аял талапкерлерди коомчулук жергиликтүү кеңештеги шайлоодо колдошу керек деп эсептейт.
Аялдар айылдык кеңешке аяка эмнеге бар, ал жерде баары өтүшпөйт да, аларды ким колдомок эле деген кичине стереотиптик түшүнүктөр бар чындыгында. Ушул аялдар барып туруп жергиликтүү кеңештен аркасында бир жакшы долбоорлорду алып келип, айылдын өнүктүрүүгө кошкон салымдарын көргөндөн кийин жанагы стереотип түшүнүктөр, айылдын ичиндеги кээ бир туура эмес ойлор өзгөрөт да. Мен келинчегиме дагы мүмкүнчүлүк беришим керек, ал өзүнүн жашоосунда балдарына, биздин өзүбүздүн балдарыбызга үлгү катары айылга бир жакшы салым кошкондордун далилдеп берет деген ой тилекте. Ушул шайлоодо өтүп депутат болушуна мен колдоо көрсөтөм.
Бишкекте 10 мартта доор өзгөрткөн аял лидерлиги же башкача айтканда аялдардын баардык тармактардагы лидерлигин жана саясаттагы ордун талкуулаган форум болуп өттү. Анда өзгөчө COVID-19 менен күрөштө аялдар аткарган иши белгиленди. Форумдун ачылышында экс-президент Роза Тунбаева аялдардын саясаттагы ордун айтып жатып, алардын парламенттеги ролуна да токтолуп өттү.
В соседних странах Центральной Азии, оказывается, в Узбекистане женщины.
Коңшу өлкөлөрдө, мисалы, Өзбекстанда парламенттеги аялдар 30%, Казакстанда 27%, Тажикстанда 24%, а бизде Кыргызстанда 17%. Азыр жаңы конституция талкууга алынып жатат. Бирок мен президенттик башкаруу аялдардын катышуусун жок эле дегенде 24% камсыздарына ишенбей турам. Мына ушул дүйнөдөгү орточо көрсөткүч. Авторитардык өлкөлөрдө керек болсо башка абал экен. Бизде качан өзгөрөт?
Я очень мало верю в то, что
уюштуруучулардын айтымында форум Кыргызстандагы аялдар менен кыздар үчүн адилеттүү келечек түзүп берүү үчүн жана COVID-19 пандемиясынан чыгуу боюнча алардын зор аракеттерин белгилөөгө мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эле жаңы чакырыктардын алдында аялдардын лидерлиги көп түрдүү экенин жана Кыргызстандын өнүгүшүндөгү аялдардын кошкон салымын көрсөтүү экенин уюштуруучулардын бири Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар түзүмүн өкүлү Анара Айткурманова билдирди.
Мына кризистен кийин дагы көп аялдар өзүнүн ордун кандайдыр жоготту дебейбиз, бирок мындай тандоодо деп ойлойбуз. Ошондуктан кандайдыр бир стереотиптер дагы аларга тоскоолдук болуп атат. Өздөрүн дагы мындай көп азыр көрүп атабыз. Партиялар дагы шаардык кеңештерге келгенде аялдарды издеп жатышат да. Ошондуктан биз дагы ушундай жакшы тажрыйбаларды бул жерге алып келгенбиз. Азыр өздөрү кандидат катары койгон аялдар, андан тышкары ойлонуп жүргөн аялдар үчүн дагы өзүнчө бир чакырык болобу депчи.
Форумго өкмөттүн, эл аралык уюмдардын, жарандык коомдун өкүлдөрү, активисттер, маданият адамдары жана ишкерлер катышты. Кыргызстандын баардык аймактарынан келген лидер аялдар пандемияга каршы күрөштөгү жана саясаттагы өз тажрыйбасы менен бөлүштү. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов 8 мартка карата лидер аялдар тууралуу мындай пикирин билдирген.
Аялдар мына коомдук саясий иштерге активдүү киришип жүрөт. Экономиканын өзөгүн түшү, мына бизнес чөйрөсүндө, соода чөйрөсүндө мындай карасак, баягы үй бүлөсүн, бала бакырасын багып жүргөн азыр аялдар болуп атпайбы. Ошон үчүн жалпы жөнүндөн айтканда аялдардын ролу мамлекетибиздин, коомубуздун эволюциялык өнүгүшүндө аялдардын ролу чоң.
Эксперттердин маалыматына караганда, Кыргызстан боюнча ар бир 5-чи аялдык кеңеште аял депутаттар жок. Башкача айтканда, аялдар жергиликтүү кеңештердин курамынын 11% гана түзөт. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештердин шайлоосу 11 апрелде өтөт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын толкунда жаңырган бул жана башка баяндар биздин сайтыбызга жарыялана турган эсемелерге салабыз. Азыр биздин сайтыбызга кирсеңиз, муфтияттагы миллиондор ажылыктын акча чыр аттуу иликтөө башкы бетте турат. Аны көрүп пикириңизди калтырсаңыз болот, болбосо бир саамдан кийин анын радио версиясын сиздерге сунуштайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер.